Toko fa sivy amby dimapolo. Tsy hoe nanjary fohy loatra ny tanàn'i Jehovah ka tsy mahavonjy, na hoe doto loatra ny sofiny ka tsy mahare. Tsy, fa ny fahadisoanareo ihany no mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo ihany no mahatonga azy hanafina ny tava mba tsy hainony ianareo. Fa miosin-dra ny felatananareo, ary feno fahadisoana ny ratsan-tananareo. Miteny lainga ny molotrareo, ary migonongonona tsy fahamarinana ny lelanareo. Tsy mba misy miantsoantso hiary ny fahamarinana, ary izay makeny amin'ny fitsarana dia tsy misy milaza zavatra azo hitokisana. Zava-poana no hianteherana, ary zavatra tsy misy dikany no lazaina. Fampahoriana no miforona ao an-kibo, ary fanaovan-dratsy no ateraka. Atody ny biby lava misy pozina no kotrehan'izy ireo, ary tranokala no tenominy. Ho faty izay mihinana ny atodiny, ary menarana no fohy avy ao amin'ny atodiny ho vakiana. Tsy ho azo atao fitafiana ny tranokalany, ary tsy ho azo ny hirakofana ny zavatra ataony. Fanaovan-dratsy no asany, ary herisetra no ataon'ny tanany. Miazakazaka ho amin'ny ratsy ny tongony, ary dodina andatsaka ny rano tsy manatsiana izy ireo. Ny anao ratsy no an-tsainy, ary fandrobana sy fandravana no eny amin'ny lalam-beny. Tsy miraharaha ny lalan'ny fiadanana izy ireo, ary tsy misy rary ny eny amin'ny lalany. Atao miolakolaka ny alehany, ko tsy hahita fiadanana mihitsy izay mandeha amin'izany. Izany no mahatonga ny rary no lavitra anay, sy ny fahamarinana tsy hatratra anay. Manantena hazavana foana izay kanjo aizina no hitanay, ary manantena famiraparatana kanjo mbola ao anatin'ny aizibity any izay no mandeha. Mitsapatsapa manara-drindrina toy ny jamby izahay, eny, mitsapatsapa toy ny olona tsy manamaso. Amin'ny tatao vovonana izay dia tafitohina toy ny amin'ny takariva maizimaizina, ary toy ny maty izay eo anatrehan'ireo tomaty. Mierina toy ny orsa izay rehetra, ary mitoreo amin'ny alahelo toy ny voromailala. Manantena rariny izay nefa tsy misy izany, ary manantena famonjena nefa lavitra anay izany. Fa maro ny fikomianay eo anatrehanao, ary samy miampanganay ny fahotanay. Tsapanay ny fikomianay, ary fantatray tsara ny fahadisoanay. Mandika lalàna sy mandahan'i Jehovah izahay, ary miemotra miala amin'Andriamanitray. Fampahoriana sy fikomiana ny resakay, ary mamoron-dainga ao am-ponina izahay ka migonongonona an'izany. Ko voatery miemotra ny rariny, ary mijanona eny lavitra eny ny hitsiny. Fa tafy toy ny eny amin'ny tany malalaky ny tanàna ny fahamarinana, ary tsy tafiditra eny ny fahitsiana. Tsy eo tokoa ny fahamarinana, ary voaroba izay mifady ny ratsy. Nahita izany Jehovah, ary ratsy io masiny tsy fisian'ny rariny. Hitany fa tsy nisy olona sahany joro, ary gaga izy fa tsy nisy ny salovana. Nanao famonjena ho an'ny tena ny sandriny, ary ny fahamarinany ihany no nanoana azy. Dia nanaovanytoy ny akanjo mifono vy ny fahamarinana, ary nataony teo amin'nylohany fiarovan-dohan'ny famonjena. Notafiany koa ny akanjo ny fahamaliana, ary ny saloranytoy ny akanjo tsy misy tanany zotompo. Arak'izay ataon'ny olona ihany no hahamaliany azy, ka hampiara ny fahatezerana ny mpandrafy azy, ary homeny sahazazy ny fahavalony. Ho valiany arak'izay sahazazy koa ireo nosy. Atahotra ny anaran'i Jehovah ireo any amin'ny filetehan'ny masoandro, ary atahotra ny voninahiny ireo any amin'ny fipisahan'ny masoandro. Fa ho avy tondreny rano mampahory izay asesiky ny fanahan'i Jehovah izy. Ho tonga hozioina ny mpanavitra, sady ho tonga amin'ireo miala amin'ny fandikan-dalàna, izany hoe ireo anisan'i Jakoba, hoy Jehovah. Ary izao ny fifanekena ataoko amin'izy ireo, hoy Jehovah. Ny fanahiko izay eo aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy esorina eo am-bavanao, na eo am-bavan'ny taranakao, na eo am-bavan'ny taranaky ny taranakao, manomboka izao ka hatramin'ny fotoana tsy voafetra, hoy Jehovah.